Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: палітыка Івашкевіча прысудзілі выплаціць кампенсацыю рабочай цыбліенцы за маральны ўрон ад закліку да санкцыі. Маладафронтоўца Дзімідзенку з турмы пад канвоем адвезлі ў шпіталь. Кіраўніцтва архіўнай службы абвяргае існаванне беларускага катынскага спісу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Казначэйства Злучаных Штатаў падазрае два беларускія банкі ў адмыванні грошай. У сённяшняй заяве амерыканскага фінансавага ведамства Trust Bank і Credex Bank былі ўключаныя ў секцыю 311 патрыятычнага акту ЗША, як установы, якія выклікаюць першачарговую занепакоенасць адносна адмывання грошай.
У 2010 годзе на працягу аднаго-двух месяцаў Credex перавёў суму, эквівалентную прынамсі мільярду даляраў, на рахункі сотняў замежных фасадных кампаніяў, зарэгістраваных у высокарызыкоўных зонах. Правядзенне гэтых аперацый тыповае для ўхілення ад кантролю. Значная іх частка не ўказвае сапраўднага атрымальніка плацяжоў.
Паведаміў намеснік міністра ЗША ў справе тэрарызму і фінансавай выведкі Дэвід Коген, каментуючы абнародаваны сёння спіс падазроных банкаў. Уключэнне ў гэты спіс дае права міністру фінансаў ЗША запатрабаваць ад Белага дому ўвядзенне санкцый супраць названых установаў. Вашынгтон увёў абмежавальныя захады супраць Траст банку, тады называным інфабанк, яшчэ ў 2004 годзе за адмыванне грошай Садама Хусейна. Працягваем навіны. Дэлегацыі Ірану і шасці вядучых дзяржаў свету рыхтуюцца да перамоваў па праблеме іранскіх ядзерных распрацовак, якія пачнуцца ў сераду ў Багдадзе. Кіраўнік іранскага ядзернага ведамства Саід Джалілі, які ўжо знаходзіцца ў Багдадзе, выказаў спадзеў на абнаўленне супрацоўніцтва з міжнароднымі партнэрамі. Заходнія агенцтвы паведамляюць, што іранскі бок можа папрасіць аб зняцці міжнародных санкцый супраць Тэгерану узамен на допуск замежных інспектараў на ядзерныя аб'екты Ірану. Кіраўнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі ЮКЕ Амана ў панядзелак сустрэўся ў Тэгеране з іранскімі ўдзельнікамі перамоў, каб, як паведамляецца, ацаніць іх гатовасць да супрацоўніцтва з міжнароднымі інспектарамі. У перамовах з Іранам удзельнічаюць сталыя члены Рады бяспекі ААН, Вялікая Брытанія, Кітай, Расія, ЗША, Францыя, а таксама Нямеччына. Новаабраны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін перавёў сёння на пасады ў адміністрацыю прэзідэнта сем міністраў, якія працавалі ва ўрадзе ў часы яго прэм'ерства. На пасадзе кіраўніка Рады бяспекі Расіі застаўся Мікалай Патрушаў, яго намеснікам стаў былы кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў Рашыд Нургаліеў. Дарадцамі кіраўніка дзяржавы сталі былыя міністры Таццяна Голікава, Эльвіра Набіуліна, Юрый Трутнёў, Андрэй Фурсенка, Ігар Шогалёў і Ігар Лявіцін. Папярэдні прэзідэнт Расіі, цяперашні прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў у сваю чаргу сёння зрабіў прызначэнне ў апараце ўраду. Аналітыкі адзначаюць, што ракіроўка каманд двух лідараў краіны будзе мець маргінальнае значэнне для агульнай палітыкі Расіі, але можа паўплываць на гаспадарчыя спрэчкі паміж расійскімі элітамі. У прыватнасці, ў часе прэзідэнцтва Мядзведзева дзяржаўная кампанія «Роснефць», якую сёння адчоліў блізкі паплечнік Пуціна, была вымушана саступіць у шматгадовым канфлікце з групай прыватных.